Любов Христа. Того вечора на світі не було людини щасливішої за Імриха Легоцького. Він поспішав додому і так радів, як може радіти лише наречений. Дорогою він зустрів Яна Терновського, який повертався від Муртинових до своєї хижки, бо на млині вже могли обходитися без нього. «Я проведу тебе», – сказав Імрих. «Сьогодні мені все одно не заснути». «Чого ж тобі другий день поспіль не спиться?» – запитав товариш, крокуючи поруч із ним. «Знаєш, Янку, від щастя!»
«Від щастя?»
Він подивився в радісно збуджене обличчя Імриха, і воно нагадало йому обличчя Андрія, коли той розповідав йому про своє велике щастя – Ілонку. «Незабаром ти сам від інших про все довідаєшся, але я хочу, щоб ти розділив зі мною мою радість», – пояснив Імрих. «Ти знаєш, що я довго ходив до Сузанки Грубик, але інші хлопці теж до неї ходили. Потім вона попросила, щоб я прогнав їх, а мені дозволила залишитись. Останньої перед моїм покаянням неділі я прийшов до неї на підпитку. Вона мене вигнала і пригрозила, що не вийде за мене заміж. З того часу я з нею про це більше не розмовляв. Сьогодні я проводжав її додому і попросив її руки. І вона погодилася. Після жнив, якщо на те буде воля Божа, ми справимо весілля». Відтак Імрих розповів Янові про свої сумніви. Як він боявся, що Сузанка кине його, а він без неї навряд чи встояв би у вірі. Він не чекав від друга відповіді чи поради, а був просто радий, що може з кимсь поділитися переживаннями. Коли б Імрих знав, якого болю завдають другові його слова, то не став би так вихвалятися своїм щастям і планами на майбутнє. Якби з ясного неба раптом гримнув грім, Яна це вразило б менше, аніж несподівана звістка, що Сузанка наречена Імриха. Розуміючи, що товариш не може без неї жити, Ян добре уявляв собі щасливе життя Імриха з Сузанкою. Поки він працює, вона порається вдома, як це було під час хвороби Ютки. Саме так він уявляв і своє сімейне життя, коли сьогодні після полудня поспішав додому, щоб поговорити з Сузанкою. Але тепер у нього залишилися тільки мрії. Вона кохала Імриха. Йому сьогодні лише здалося, що вона прихильна до нього. Ні, вона кохала Імриха і буде йому належати. Я не знав, що відповісти другові. На щастя, вони зустріли старого мірошника, тож Імрих попрощався і пішов із батьком додому. Дорогою Імрих подумав, що треба розповісти батькові про свої наміри, щоб усе було як годиться.
«Батьку, – почав він, – ви давно хотіли, щоб я одружився. І от, виконуючи вашу волю, я сьогодні заручився з Сузанкою Грубик».
«Знаєш, Імриху, – відповів мірошник, почісуючи за вухом, – такої своєї волі я тобі начебто не виказував. Я вже вибрав для тебе дівчину. Навіщо тобі ця пустунка, яка тільки й уміє що шити?»
«Знаєте, батько, – скипів Імрих, – мені не треба дівчини з посагом. Я кохаю Сузанку, і вона мені дорожча за всіх на світі, про іншу й чути не хочу, хай навіть вона буде багачкою та найпершою красунею. Я й раніше не ганявся за багатством, а тепер і поготів».
«Не мели дурниць, – скривився мірошник, хоча знав, що не вдасться умовити сина. — Біля снопів добре збирати колосся, та якщо ти одружишся проти моєї волі, тоді добувай свій хліб сам і годуйся зі своєю Сузанкою її ремеслом».
Імрих хотів обуритись, але стримався.
«Не тривожтеся, прогодуємося і без вас, а якщо вам жаль кузні, то я в ній не працюватиму. Після весілля ми з Сузанкою можемо переїхати в Тополине, у неї там є будиночок, і я в прибудові до будинку зроблю нову кузню».
Мірошник злякався. Хто ж тоді працюватиме в полі? Без Імриха буде не переливки.
«Але ж я не виганяю тебе, – вже по-дружньому заговорив він. — Тільки мені не подобається, що ти вибрав дівчину, яка нічого не вміє.
Не кажіть так, бо ви її не знаєте. Звичайно, вона не така робітниця, як Катерина, але Бог не створив усіх людей однаковими. Шитвом вона більше заробляє, ніж Катерина в полі. Якби всі жінки ходили біля худоби чи працювали в полі, хто б тоді займався шитвом і рукоділлям?» Батькові довелося погодитися із сином. І подумки, старий з подивом зазначив, що Імрих не лається, як бувало, а натомість каже цілком слушні речі.
«Ех, роби, як знаєш. Моє діло тебе попередити. Потім не нарікай.
Ну і коли хочеш справляти весілля?»
«Після жнив. Та вам, батьку, не треба нічого готувати. Мати Сузанки хоче, щоб весілля було в них».
«Гаразд, про це згодом поговоримо. Але грубичка мені не указ», – сказав Мірошник, гордовито розправивши плечі.
Батько з сином мовчки поверталися додому, і кожний думав про своє.
Тим часом Ян Терновський сидів біля своєї хижки. Його вірний пес, добрий друг Дунчо, уткнувши голову в коліна хазяїна, лизав йому руки. Проте Ян не помічав собаки і почувався геть самотнім. Він намагався змиритися з думкою, що йому раз і назавжди треба звикнути до самотності. Якось він сказав Андрію, що Господь часом звільняє серце від усього, щоб самому зайняти в ньому місце. Так от тепер він вивільнив і його, Янове, серце. Не здійснилася прекрасна мрія про земне щастя, про любов. Його щастя розквітло, наче квітка навесні, але нічний приморозок обірвав її цвітіння.
Ян запитував свого Господа: «Чому це сталося зі мною? Чому ти попустив це? Мені було так добре з тобою, у мене в серці був рай. Краще б я ніколи не зустрічав Сузанку. Однак, як сказав Імрих, без тебе ми були б сліпі. Хіба мені замало, що я зможу їм послужити? Хіба мені за це потрібна винагорода на землі? Чи я заздрю Імрихові? Хіба я казав, що без цієї дівчини не встою у вірі? Ні, Господи, я її дуже кохаю, але ти мені дорожчий. Я знаю, що не перестану кохати Сузанку, але я також знаю, що ти збережеш мене від гріха. Я не хочу заздрити другові. Збережи мене, Господи, від заздрощів. Зроби так, щоб вона та Імрих ніколи не довідалися про моє кохання, щоб між ними не виникло відчуження, інакше вони більше не прийдуть до мене. Імрих буде мене уникати, а якщо довірятиме мені, я до кінця свого життя зможу їм служити». Неправда, що на землі людина не може бути щасливою, якщо не отримає те, чого бажала, якщо вона пожертвує своїм щастям заради іншого. Ні, істинне, єдине й нескінченне щастя – це ти, Господи, а тебе в мене ніхто не відбере. Ян упав на коліна і у молитві ще раз назавжди віддав серце своєму люблячому Господу. Він навіть не підозрював, як дорого заплатила його кохана дівчина за мир і спокій, які наповнили тепер його серце. Якби Ян знав, що його земне кохання було взаємним, то його серце палало б вогнем кохання. Проте якщо вогонь не підтримувати, він згасне. «Повір мені, Яне, – казав йому напередодні Павло, – я вдвічі страждаю, бо страждає Ілонка. Я вже тиждень не бачився з нею. Мабуть, вона так само тужить за мною, як і я за нею, і просить допомогти в Бога. Хіба Ян вже не переживав такі ж самі почуття? Але тепер він завжди буде запитувати про Сузанку, розмовляти з нею і не боятися, що завдає їй болю. Ян не знав, яке благо зробила сьогодні для нього Сузанка, коли приховала своє кохання до нього. Минуло 2 тижні відтоді, коли Даніш уперше звернувся до Господа. Багато води спливло за цей час зі струмка біля млина. Обидва брати Легоцькі одужали. Юрко знову працював на млині і залишився таким самим безбожником, як і раніше, і так само лаявся через кожну невдачу. Даніш працював удома. Люди казали, що Юдка віддячила йому за прислів'ям: «Хто в тебе кине каменем, тому дай хліба». Вона сумлінно дбала про чоловіка, та й він був дуже уважний. Таким добрим до неї його не бачили навіть після їхнього весілля. Люди в селі гомоніли, що хвороба змінила Даніша. Але вони не знали, що він не просто змінився, а воскрес із мертвих. Колишній Даніш помер. Тепер поруч із коханою дружиною жив новий Даніш. Юдці не було потреби більше відстоювати Божі заповіді. Тепер вони разом виконували їх. До Юрка приїхали на канікули син і викликана з міста дочка. Син майже весь час проводив у лісі і пустував, як казали старі, через молодість. Над усіма верховодив, навіть над дідом. Дочка на кожний палець начепила по каблуці, зробила модну зачіску і чепурилася, наче панна. Мати не примушувала її працювати і пишалася своєю красуною дочкою. А старий мірошник злостився на онуку. Тільки вона його не боялася, бо, ставши міською жителькою, забула про пошану до старших. Вона звикла робити все по-своєму. Нерідко прикро вражений старий приходив до своєї молодшої невістки, щоб знайти в неї розраду. Старий мірошник бачив, що Даніш змінився, і дружина тепер не чула від нього жодного брутального слова. Вони разом читали Слово Боже, і старий не ставав їм на заваді, а дедалі частіше залишався в них, щоб послухати. З того часу, як на млині побував Ян Терновський, старий дивився на його віру інакше. Так, незвичайна була в Яна віра. Вона змінювала кожного, хто до неї звертався. Прикладом того були сини старого Легоцького. Поступово в домі звикли до того, що брати змінилися, і все пішло своїм звичаєм. А в Муртинових сталася велика біда, і всі односельці жаліли Андрія. Коли він з Ілонкою мав іти до церкви, щоб оголосити про свої заручини, Ілонка захворіла, бо заразилася від своєї хрещеної. Мати плакала над дочкою, і Андрій був невтішний. Про Павла жінки розповідали, що він у лісі більше нікого не штрафує і на вигляд наче хворий. «Ілонка навряд чи виживе», – казали жінки, які відвідували її. «Уже лежить як мертва, нічого не бачить і не чує. Тільки іноді розплющить очі і озирається навколо, наче шукає когось. І подумати тільки, Сузанка Грубик сидить біля неї день і ніч». Так балакали жінки, проте знали вони далеко не все. Навіть якби Ілонка страждала від пропасниці, хіба не мати була в тому винна? Адже це вона послала своє дитя до родички, щоб розлучити її з Павлом. А тепер раптом Ілонка помре.